بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعانا وناكسنا قيار تقيمها يقدرين تمودان يهود نقاد جيسان يوم الكستو آدكو سوغنتيهين ومالين أحد تاريق دو أيكو أستيسان تهي صدن كبشا أغوستو سنة دلابدو كنشان يطبان كسو دوادا دقيسيغا ورك راديو ورديرو دان shirki wada tashiga ayaha budlaan ee ka soconaya magaalada Gaalkacyo ayaa lagu soo gabagabeeyay shalay halka ayadoona goobta qudbad ee xiritaanka uu ka jeediyay madaxweynaha maamulkaasi budlaan Cabdiweli Maxamed Cali Gaas kaasoo kula dardaarmay beelaha ku dhaqan deegaanada maamulkaasi uu ka arimiyo in laga wada shaqeeyo sinaanta iyo cadaalada sidoo kalena laga shaqeeyo amniga deegaanada maamulka budlaan Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in cid waliba oo ka tirsan maamulka budlaan loo sameyn doono sifo sharci ah ama loo sinaa doona sharciga maamulka budlaan waxa uu sidoo kale tilmaamay in beelaha qudhuud ay ka shaqeeyaan amniga iyo sidoo kale isdhexgalka bulshada waxaana uu tilmaamay in cid waliba looga baahan yahay inay sare u qaado amniga goobta ay ku sugan tahay shirkan ayaa ahaa mid inta badan looga hadlayay xallinta khilaafaadyada deegaanada maamulkaasi gaar ahaan beelaha wada dega ayadoona shirka intii uu soconayay beero dhowr ay soo gudbiyeen cabashooyin ay ka tabanayaan maamulka budlaan inkastoo wax waliba halkaasi lagu xalliyay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxa uu sheegay sidoo kale in shirkan uu noqon doono mid joogto ah hadba meel lagu qabo doono taas oo ah mid looga shaqeynayo ayaha deegaanada dadka halkaasii ku dhaqan ciidanka naafada xooga dalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in haatan ay ka cabanayaan taliyaha ciidanka xooga dalka Soomaaliya Daahir Aadan Cilmi Dhaqarshe kaas oo ku amray ciidankaasi inay ka baxaan goob hore ay u deganaayeen oo ku taala gudaha isbitaalka Martini ee degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir ayadoona sidoo kale ay sheegeen in haatan waraaqado loo keenay kuwaas oo lagu amrayay in isaga guuraan halkaasi cid walibina ay aado gobol iyo halka ay danaynayso afhayeenka ciidanka naafada Cabdimahad Cali ayaa la hadlay warbaahinta waxa uuna sheegay intaasi ay tahay mid aan u cuntamaynin waxa uu sidoo kale sheegay in warqad qoraal ay u gudbiyeen xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ra'iisul wasaarahana uu ka garaabay arrinta ka soo yeertay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya balse waxa uu sheegay ama ku eedeeyay taliyaha ciidanka xoogga dalka ee dhaqarshe inuu asiga hoosta ka xariiqaya arrintan uu tilmaamay inay tahay mid ugu gol leeyahay sidii uu nolosha ugu dhibi lahaa dadka naafada ah ama ciidanka naafada ee xoogga dalka Soomaaliya kuwaas oo ku dhaawacmay dagaaladii bareesimaadkii u dhexeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya ee 1977-kii dhacay
meesha aan degannahay Hospital Martini 91 waxaa looga tagay dawladda hore waxaan ku tashanay meesha isbitaalka ay ahaateen difaacana waa difaacanay dhammaan isbitaalku maanta waa dad qaraab waxaan la kortaban laba saraakiila oo dhaxaya waxaa la soo diray talyaha xoogga isbitaalka kibdi waa dhowr goor nala dhacay waxaa dhacay naafkan ma aran meel ligeeya ama nataaya arrintu waa socon weyday raiisul wasaaraha uu dacwooday raiisul wasaaraha runtii wuxuu ahaa nin aad iyo aad u qadarin arrinta uu ka qorshuuxay waana ka oyo ilmaa indhihiisa ka tilay saaka wuxuu tanaan aan rafael melo yimid waxaa la yidhi xataa 15 maalmood ku guuri weydaan idinka ka waalidan xasuuqa
hadalka cabashada ee ka soo yeeray ciidanka naafada xoogga dalka Soomaaliya oo isugu jira saraakiil xigeenno ayaa waxa aan la ogeyn go'aanka rasmiga ah ee ka qaadan karto ama ay qaadan karaan madaxda sare ee dalka Soomaaliya maadaama ay yihiin dad u soo dhibaatoobay difaaca dalka Soomaaliya haatan ku jira mid ka mid ah isbitaaladii ay lahaayeen ciidanka xoogga dalka kuwaasoo lagu wargeliyay haatan inay isaga guuraan waana dad aanan garanaynin halka ay ka micin bidi karaan goobta haatan ay degan yihiin ku taala gudaha dalka Soomaaliya xilli sidoo kalena goobtaas ay tahay goob loogu adeegi jiray ciidankii xoogga dalka Soomaaliya oo ay u naafoobeen ciidamadan naafada ah ee ku jira halkaasi halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Wardheer maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kaga qayb galay munaasabad ama heshiis ay gaareen beelo walaalaha wada dega degmada Warshiiq ee Nawaaxigeeda degmadaasi halkaasi oo maalmihii la soo dhaafay ay ka soconaysay gogol nabadeed oo la dhexdhigay labadii dhinac ee ku dagaalamay deegaanadaasi maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa hore hanjabaad ugu soo saaray dib u heshiisiinta ka soconaysa gobolka waxa uuna tilmaamay cid alaaliya ciddii ku xadgudubta in tallaabo sharci ah laga qaadi doono taasoo sii adkaysay xaaladdaasi iyadoona haatan xildhibaanada iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe maanta ay kaga qayb galeen degmada Warshiiq heshiis nabadeed oo ay gaareen beelihii ku dagaalamay halkaasi kuwaasoo heshiisyo kala saxiixday kahor inta aan heshiisada la kala saxiixan beelaha dagaalamay oo goobta isugu yimid ayaa soo bandhigay ciyaaraha hidde iyo dhaqan ah taas oo astaan u ah dadka ku dhaqan deegaanada gobolka Shabeelaha Dhexe markay dhacayso dib u heshiisiin ayadoona arintan ay noqonayso mid ay si aad ah kaga shaqeeyeen maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe Cali Guudlaabo goobta ka hadlay waxa uu tilmaamay in la sii adkeeyo amniga iyo wada deganaanshaha dadka ku dhaqan gobolka Shabeelaha Dhexe inna aan loo ogolaadoonin tan haatan iyo wixii ka dambeeya in ay ayadu ku xadgudubto dhanka kale waxa uu na sheegay in laga wada shaqeeyo mar walba walaaltinimada xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka galmudug ayaa durba qaaday go'aankii magacaabista xubnaha xukuumadda ee ka kooban 22 wasaaradood ama 22 xubnood ee ka tirsan xukuumadda maamulka galmudug ee habeen ka hor uu ku dhawaaqay Cabdikariin Xuseen Guuleed golaha xildhibaanka baarlamaanka maamulka galmudug ka tirsan oo isku magacaabay kuldada samatabixinta galmudug ayaa waxa ay sheegeen inay tahay mid aan la aqbali karin arinta ka soo yeertay madaxweynaha galmudug ee lagu dhawaaqay ama uu ku magacaabay xubnaha xukuumadda maamulkaasi ee gaaraya 22 waxayna tilmaameen in miisaanka dhaqaale iyo sidoo kale tirada wasiirada maamulkaasi uu yeelanayo ay haatan yihiin kuwa aan isqaadi karin loogana baahan yahay madaxweynaha inuu mar kale dib ugu laabto waxay sidoo kale ku sheedeeyeen madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed inuu jibiyay qaar ka mid ah qodobada dastuurka u yaala galmudug xildhibaanadan waxaa ka mid ahaa xildhibaan lagu magacaabo Maxamed Sheeqa Cali Cibaar kaasoo sheegay ama u hadlay xildhibaanadii kulanka ku yeeshay Cadaado waxa uu na tilmaamay inay tahay mid aan midaysan aqbali karin marnaba. Hadalkan ka soo yeeray xubnaha xukuumadda xubnaha baarlamaanka ee galmudug ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli ay jireen khilaafyo xoogan oo dhinaca Ahlus Sunna ka imaanaya garab ka tirsan ayadoo xildhibaanada sidoo kale ay sheegeen in garabkii uu la heshiiyay Cabdikariin Xuseen Guuleed ee Ahlus Sunna aanan ahayn Ahlus Sunnada rasmiga ah ee la doonayay in wada hadallada lala galo kuwaas oo haatan fariisin ay u yihiin Gurceel iyo sidoo kale degmada xarunta waa gobolada dhexe ee dalka ee Dhuusamareeb Xuseen Carab Ciise oo ah gudoomiyaha gudiga difaaca baarlamaanka Soomaaliya ayaa kormeer waxa uu ku gaaray degmada marka ay xarunta gobolka Shabeelaha Hoose ayadoo halkaas kulamo uu kula qaatay saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale dadka deegaankaasi ku dhaqan waxuna ka dayriyay xaaladda nololeed ee haatan ka jirta degmada marka waxa uu sheegay inta badan dhibaatooyin inay la kulmaan dadka ku dhaqan degmada marka ay xarunta gobolka Shabeelaha Hoose taas oo ay u sii dheertahay tacadiyo ka dhanaca ciidamada AMISOM oo inta badan marka qaraxyo lala eegto rasaasta ay ku jawaabayaan waxyeelo ay ka soo gaarto dadka halka ku dhaqan waxaana Xuseen Carab Ciise wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya balse haddana xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ahna gudoomiyaha gudiga difaaca baarlamaanka uu sheegay in saraakiisha AMISOM iyo ayaguba ay ka shaqeynayaan sidii xal loogu heli lahaa arrinta ku soo laalaabatay deegaankaasi Wasiir ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliyana waxa uu tilmaamay in sida ugu dhaqsiyaha badan maamul loogu magacaabi doono deegaanadii dhawaan laga saaray ururka Al-Shabaab ee ay ku la dagaalameen ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM Wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sate waxa uu sheegay in dhawaan la soo magacaabi doono golaha ama la magacaabi doono degmooyin dhowr ah oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya kuwaas oo dib gacanta maamulka ugu laabtay ka gadaal markii laga xoreeyay maleeshiyadkii Al-Shabaab ee muddada dheer maamulaya deegaanada qaar ee ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose gobolada Bay iyo Bakool iyo Shabeelaha Hoose waxa uu sidoo kale sata tilmaamay in si degdeg ah loo soo dhameystiri doono hay'adaha kala duwan ee adeegyada bulshada ay doonayeen deegaanada dib loo wareegay sida naba sugada booliska iyo sidoo kale waxyaabaha kale ay aad u daneynayaan oo qaybta ka yahay gargaar loo sameeyo dadka ku dhaqan deegaanada dib gacanta maamulkaasi u galay ugu dambeyna dowladda Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay ama ay si aad ah kaga soo horjeesatay go'aankii maxkamad ku taala magaalada Qaahira ay ku gaartay min 3 sano xariga 3 wariye u shaqeynayay TV-ga الجزيرة اي اه تي فيغا وعان سان عالم كا اي دو نسيدو كالي اي شاكي ان اي تهي مدى سي مدى الاقبالي كرين عدالنا كوسال اسنين وارقرالو كسو بحي وزارة ريمه الدبادة او افايان كا وزارة سيو اخري وربهين تاوحا وكو شاكي ان مرايكا كامر والبوسكو دي دو نسيدو الدفاع الى حقوق دو رياشن لو قحد قد بي وعان سيدو كالي تلمات دولد مرايكا كا ان مصر اي تهي ميل لو عبوري بر وربهين تا سيدو كالي ودمد كندا مرايكا كندا iyo sidoo kale wadamo kale oo dhowr oo qayb ay ka tahay Australia ayaa si aad ah u cambaareeyay falka xukunka saddexda sano ee lagu riday wariyashan ka shaqeynaya telefishinka Al Jazeera oo ay ku eedaysay dawladda Masar inay gudbiyeen warar ku turkuteen ah ama been abuur ah ayadoona ay sheegeen ama ay sheegeen masuuliyiin u hadal HTV ga Al Jazeera inay been tahay warka dawladda Masar ay sheegtay ah in war been ay ka gudbiyeen wariyashaasi warkii aad kala socoteen raadiyo wardheer aqyarta qiimaha iyo qadarinta mudane hawada naga dhageysanayo waa naga inta waxay idin akhriinay warka ani waa maxamed nuramin tan iyo tan marka la dib u kulmayno waxaan idin kaga tagayaa sida ayu nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.